Отже, шановні, я своєю продовжую далі. Періодично на окупованих територіях вибухають і злітають у повітря військові об'єкти окупантів. А ворожа логістика має бути просто паралізована. Тоді зупиняться і російські танки, і російські гармати. Ну, тому що буде ускладнено або припинено підвезення боєкомплекту, до прикладу, паливно-мастильних матеріалів. Щоб наблизити цей момент, ми продовжуємо збір на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. А працівники ГУРУ, військовослужбовці знають, куди треба бити точно. Під цим відео вся необхідна інформація, щоб кожен із нас міг приєднатися до цієї величної справи нищення ворога на землі, в повітрі і на морі. В описі до цього відео. Зараз на зв'язку з нами Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю вас.
Вітаю вас, слава Україні.
Героям слава. І оскільки я вже почав говорити про українські пташки, які здатні залітати далеко, хоча з історії ми там з вами чули, що не кожен птах долетить до середини Дніпра, як ви оцінюєте ті пташки, які долітають до військових об'єктів Маріуполя, вони якби роблять приємне окупантам?
Ну, нерви їм роблять точно, тому що до самого Маріуполя щось останнім часом напряму воно не дуже долітає. Ми розуміємо, що здебільшого це наші сусіди все ж таки, або це спрямовано не зовсім до нас, але радує нас уламками здебільше. Тому, ну, коли воно долітає, коли воно летить, воно вже окупантам роблять дуже приємно, повірте. Останнім часом ми спостерігаємо, що дуже гучно, і люди кажуть про те, що, ну, геть незвичне. Незвичні звуки роботи ППО, це, по-перше, починають застосовувати нові системи вони. Якщо раніше там МС-300 було здебільше, то ми бачимо, потім з'явились Буки, Тори, то тепер все це працює одночасно. Я так розумію, що панцир вони десь притягнули від Маріуполя і десь високо тому, що летить. І те, що падає і прилітає, ну це окрема історія, тому що щось гучне дійсно і вибухає так, що чує все місто, а тепер не тільки вибухає, і чує це місто, а ще починається вібрація і вибухова хвиля розходиться по домівках. Тому це просто прекрасно насправді. Навіть якщо це не наше, навіть якщо це в такий спосіб росіяни десь поставили систему, попо намагаються збити, це, повірте, ну, абсолютно здорово. Тому що одразу за кожною бавовною або передбавовною ми отримуємо просто купу додаткової інформації і візуального спостереження з місця, де що базується, і окупанти потім одночасно одразу починають переховувати оперативно-тактичні склади, перебазувати і живу силу переквартировувати. Тому це завжди приємно нам і неприємно росіянам.
Так, і ми, звісно, шановні, ми ж за таку приємність, правда? І я тут думаю, знаєте, пане Петре, слухаючи вас, я так думаю, що недаремно я звернувся щодо далекобійних дронів для Головного управління розвідки, тому що має бути синергія. Щоб було і наше, і не наше, і так комплексно. От як комплексні обіди раніше були, так, щоб окупанти отримували ці комплексні обіди. І чому це ще важливо, шановні? Тому що от зараз Петро Андрющенко сказав, що там панцир вони звідкись притягнули. Ще там, ще якісь системи ППО притягнули. Можливо, С-300, там С-400, я не знаю. Але чому це важливо? Це означає, що а вони їх знімають з якихось ділянок фронту. Ну і просто уявіть собі, що нашим десь на Авдіївському напрямку, можливо, стало трошки легше, так? Як ви вважаєте, працює ж так логіка війни?
Та безумовно, ну все нескінченна система ППО в першу чергу. І якщо подивитись на облаштування системи ППО, в принципі, за тим, що ми спостерігаємо, можна сказати так, що Маріуполь, наприклад, Маріупольський район, частина Волноваського району, ну, тобто наш куст, він достатньо серйозно захищений системами ППО. Чому? Тому що вони захищають не лише тил, вони захищають не лише наші окуповані території. В першу чергу вони захищають забирають свої території, і то не всі. Да? Ясно, там Бєлгород страждає в них, там, чи Вороніж, але насправді їм цікавіше геть інші речі. Вони як у нас поводяться з цивільним населенням, ну, повірте, військові так само російські поводяться і зі своїм цивільним населенням. Про що мову? Вони захищають аеродроми. От 4 аеродроми, фактично, які використовуються в цій війні для атаки по Донецькій області, Запорізькій області, які ми бачимо, це Приморсько-Ахтарськ, це кляте, звідки Маріуполь свого часу просто стерли. Це Єйськ, це Ростов-на-Дону і частково аеродром в Таганрогі. І от системи ППО прикривають в першу чергу ці аеродроми, і вони є першою такою лінією захисту. Тому що ми знаємо, що і в Ростовській області там є системи ППО далі в напрям Таганрога, але спочатку спрацьовують наші, ну, наші системи, а потім ми вже знаємо, що треба йти моніторити, що відбувається в Таганрогі, в Ростові-на-Дону, іноді туди прилітає, якщо повз нас пролетіло, скажімо так. А от Бердянськ не так сильно захищений, і тому, власне, з Бердянська після четверга, коли туди прилетіло на Дурмаш, вони вже от сьогодні другий день вивозять достатньо велику кількість техніки гусеничної і ховають її далі в безпосередньо в Маріуполі. Тому що, знову ж таки, да, ховають її під парасольку цю ППОшну, судячи за все. Живу силу не везуть, везуть виключно техніку. Ну, знову, понятно, що їм та жива сила. От, тому, дійсно, якщо в одному місці починаються атаки, вони починають стягувати в те місце системи ППО. На місці вони не знаходяться, вони знаходяться в состоянні постійного маневру, тобто вони маневрують навколо Маріуполя, по Маріупольському району, і ми бачимо це переміщення. Росіяни намагаються постійно аналізувати і зробити вигляд, вони ж, ну, теж, да, ну, не треба робити з них там ідіотів, але вони роблять аналітику, вони бачать, куди саме, в який напрям іде головна атака, тому що, я так розумію, щось туди наші пташки літять не одна, да, а одразу роєм якимось. І тому вони перебазовують прям по ходу системи ППО туди, де вони очікують, що буде найбільша кучність повітряних цілей. І там встановлюють. Це, знову ж таки, означає, що в них їх не нескінченна кількість, і є обмежена кількість для їх використання. Тому так це влаштовано на сьогоднішній день.
Так, і це абсолютно справедливо. Не треба з ворогів робити ідіотів. Бачите, вони маневрують засобами протиповітряної оборони, і потрібно тримати цей фон, щоб вони, ну, якось намагались активно маневрувати, а ви ж розумієте, шановні, що в цей час можуть пташки долітати кудись в інше місце. Теж важливо, стратегічно важливо. Пане Петре, а ви нам трошки розповісте з того, щоб там нікому не нашкодити, про партизанський рух АТЕШ? Я просто бачу повідомлення, що в Маріуполі, як сказано, за загадкових обставин напередодні Великого свята, так, померло 10 російських окупантів. І, звісно, ця загадковість це те, що приваблює увагу, так, погодьтеся. Якщо вам щось відомо, звісно.
Ну, ясна річ, не така вже велика загадка, якщо чесно. Ну, насправді, по-перше, давайте одразу з самого хорошого, мабуть, що тут треба починати, тому що це навіть краще за хороших русських, 10 яких, про яких каже теж. Це справа в тому, що ми бачимо велику координацію між партизанськими рухами, які працюють і виникали незалежно один від одного на окупованій території. Це, от, наприклад, АТЕШ і Маріупольський спротив, зараз Бердянська, Бердянський напрям так само там трохи прокинувся, і ми їм допомагаємо. Ну, насправді, якщо так розбиратись і казати взагалі відверто, то це просто фінальний факт-чекінг і підтвердження з засобами, вже можливостями АТЕШу, а того ураження, яке було нанесено в Маріуполі Маріупольським спротивом тиждень тому. Ми тоді розповідали, це бійці Росгвардії, це алкоголь і, ну, дуже влучно. Там пройшла ротація, ну, з того, що можна розповідати, да, кадирівці, зари, які значною мірою складали з себе, ну, складалась Росгвардія з кадирівців і базувалися на території комбіната Ілліча. Їх значною мірою майже всіх було виведено. Вони зараз знаходяться на території Енергодару в районі, ну, на атомній електростанції фактично вони там розташовані. і там знаходяться. А на їх місце було заведено інший підрозділ вже європейський російської гвардії. Ну, а європейський підрозділ російської гвардії, він без алкоголю взагалі жити не може. Якщо кадирівці вони хоча б не пили, то ці п'ють нормально. Ну, скористались цим, передали і все. От їх скоротили. Перше повідомлення було, власне, від російських пабліків. Потім було наше підтвердження, а потім сьогодні з'явилося вже підтвердження Атєшу. Єдине, що за оцей тиждень плюс один було 9, і один там був важкий, не один, там декілька було важких, дуже отруєних. От один вже точно став хорошим русським. Тому, ну, прекрасно. Це не перша акція маріупольська, я думаю, сподіваюся щиро, що не остання. Недарма росіяни борються дуже сильно, намагаються боротися з розпосюдженням алкоголя, з купівлею алкоголя з рук від маріупольців, від Маріупольського району, в Бердянського району, ну, тобто від місцевих. Нічого з цим в них не виходить боротися. Ну, а така впевненість таких підрозділів, як Росгвардія, ну, хто буде травити Росгвардію? Це ж Росгвардія. Ну, от тут воно якби і спрацювало. То отут той самий випадок, коли можна сказати, що Росгвардія Російської Федерації – це абсолютно бовдури, включаючи і кадирівців, і включаючи не кадирівців. Це вони, знаєте, ті, хто звикли просто розганяти оці одиночні пікети в Москві, ну, які ці воїни? Ну, такі воїни із того, що можна, приблизно так це виглядає.
Та, я бачив, як в Москві натовп тікав від одного поліцейського. Це епічно. Абсолютно епічна картина, безсумнівна. Але, знаєте, ви їх так ніжно назвали, що я спочатку навіть здивувався європейським підрозділом. Я потім зрозумів, що це стьоп такий щодо європейськості цього підрозділу. Слухайте, Росгвардія, ви кажете, ну, кому прийде в голову труїти Росгвардію? А чому би і ні? По суті справи, Росгвардія – це окупанти, це такий російський ОМОН, так? А які привезли на окуповані території для того, щоб ламати через коліна місцевих людей, правильно? Ну, впокорювати тимчасово окуповані території. До речі, ми сьогодні вже говорили про те, що Інститут вивчення війни повідомив про те, що росіяни чинять геноцид на окупованих територіях. Там про Луганщину йшлося. Тому я думаю, що от ті, вибачте, мусора російські, так, і мінти, ну, навряд чи до них є симпатія навіть на окупованих територіях.
Ну, насправді, якщо от розбиратись, за Росгвардія виконує функцію, скоріше, гіршу для росіян в якості загранотрядів, частково, аніж для розгону якогось. Ну, тобто ми, ну, я чесно скажу, що ми до кінця навіть їх роль, умовно кажучи, в Маріуполі, от безпосередньо щодо цивільного населення, не розуміємо. Тому що в Маріуполі є дійсно мусора, які складаються із зрадників, денерівців, із нагнаних росіян. Є окремо СОБР, який туди пригнан, той, що має розганяти всякі акції, і він зайнятий зараз в контрпартизанських заходах. Є, постійно базується Пітерський ОМОН, на постійній основі він займається то мігрантами, ну, останнім часом здебільшого мігрантами, а є окрема Росгвардія. До того Росгвардія старчала безпосередньо в вигляді кадирівців на комбінаті Ілліча. Частково ми знаємо, що під час ще і боїв за Маріуполь, навколо Маріуполя, їх використовували здебільшого як загранотряди. Ну, абсолютно вірно. А от яка роль їх зараз? Ну, хто знає. Тому вони такі розслаблені. Ну, знову ж таки, кому прийде в голову? Я мав на увазі, що їм не прийде в голову, що хтось їх може атакувати. Тому що абсолютно з вами погоджують. Це їх уявлення про людей, що воно вийшло, оцей розгвардієць, да, а весь натовп від нього почав бігти. Ну, в Україні ж так це не працює. Ну, геть, особливо від руку опору. Він, ну, всю Росгвардію наші там заганяє, це однозначно. Ну, тому так, тому користуємося такими слабкими місцями. Наприклад, до військових офіцерів після того, як була акція на день російського прапора влітку минулого року, вже не підібратися. Ті швидко навчились, як майже 20 офіцерів втратили через отруту після корпоративу на це свято, то вони дуже швидко навчились. На цьому, на узбережжі, оці наша агломерація, Бердянська, Маріупольська агломерація, там, де вони в пансіонатах, базах відпочинку знаходяться, от там Росгвардія, до речі, займається тим, що не дозволяє навіть таксістам під'їжджати до місць базування російських оцих мобілізованих в таборі їх підготовки. От саме, щоб не завозили їм алкоголь. А в Маріуполі, ну, вони так байдикували, ну, да байдикувались. Ну, чим менше росіян військових, тим краще. Яка різниця, з якого вони підрозділа насправді? До кого дотягнулись, того і прибрали.
Пане Петре, так, от ми з вами спілкуємося, а я думаю, як все це гидко, та русський мір, мусора, віртухаї, мінти, Росгвардія, юнармія, яка все це гидота, та? А скажіть, оскільки про юнармію я згадав, так? Дітей російські окупанти продовжують гвалтувати війною, та? Війну, от насичуючи їхній мозок ненавистю і даючи в руки зброю.
Так, так, абсолютно так. Знаєте, я абсолютно впевнений і, ну, якби не втомлюсь повторювати. От є два великих злочини Російської Федерації на прикладі Маріуполя. Перше – це просто тотальне вбивство і геноцид людей, те, які влаштували за 86 днів. А друге – це от використання дітей в якості суб'єкта-об'єкта пропаганди, тому що це просто окреме зло. І це військова підготовка, і не тільки військова підготовка, просто той цинізм, з яким вони працюють, які вони обробляють дітей. Ну, це щось страшне. Не тільки ж юнармія, да? Давайте так. На сьогоднішній день в Маріуполі на рівні дітей і підлітків шкільного віку працюють юнармія. Що таке юнармія? Юнармія збирає на себе дітей з маргінальних сімей, з неблагополучних сімей, яких, ну, глобально, там, як казали, да, важкі підлітки, от ідуть туди. Це юнармія. Потім існує молода гвардія, це для тих, хто трохи вже старший. Це навіть така поміж комсомолу, я не знаю навіть з чим, з партії. Туди потрапляють вже діти, які бачать себе якесь, ну, якесь майбутнє, да, або їх бачать в якомусь майбутнє, їх там обробляють. Це вже там інша соціальна категорія, це не лише там неблагополучні, а і середньостатистичні діти, середньостатистичні сім'ї. Для тих, хто вважається, умовно кажучи, там, я не знаю, відмінниками, да, і в кого Росія бачить в майбутньому для просування на всілякі посади кар'єрні, з якого вони там еліту зрощують, да, для них існує движення перших. Окрім того, випало ще декілька там ряд декільких категорій. Ну, наприклад, категорія дітей, які хочуть чинити опір або там влаштовувати бунт, там нігілісти, да, анархісти, я не знаю, будь-хто, ну, всі ми такими були, або, ну, принаймні, точно знають, про кого йдеться мова. Для них в Маріуполі відродили комсомол. От всю цю лівацьку тусовку дитячу, да, дитячого спротиву бунту проти дорослих, от їх відправили в комсомол. Зараз йде мова, ще вони хочуть дві якісь організації відкрити, щоб охопити всі цільові аудиторії, які можуть бути серед дітей і підлітків, і всіх їх влаштувати і окремо з ними працювати. Скрізь є військова складова, скрізь є ідеологічна складова, ну, ідеологічно-історична складова, ну, скрізь. І, ну, і ненависть до українців, ясна річ, це основно українці і колективний Запад. Да? Тобто, там, я скажу, що Сталін з Гітлером, зі своїми Гітлер-Югентами, піонерією і комсомолом, це дитячий садочок порівняно з росіянами, з тим, що і як вони роблять з дітьми. Ну, навіть, що сказати, що батьки не можуть потрапити на територію школи, всі школи обнесено парканом, батькам заборонено, а якщо вони там сильно не згодні, в кожній школі створено окремий з вчителів комісію по боротьбі з екстремізмом. І головний виклик, і головна загроза, яку вони вбачають, це батьки. І це написано на паперах, я там свого часу це навіть оприлюднував. Ну, про що далі йдеться? Да? А діти проводять в школі, фактично, на сьогоднішній день в школі, з 8 ранку, ну, з початку навчального дня, і там до 5 до 6 вечора, тому що спочатку навчання так зване, а потім починаються ці позакласні, я не знаю, як навіть це назвати прилічно. Ну, ці історії, коли вони працюють з дітьми, да, розговори важна, ці громадські організації, такі інші всякі заходи. І це до вечора. Ввечері діти повертаються додому, займаються уроками, там трохи погуляли, і зраночку знову пішло. І все це на фоні ще, чому я кажу, що суб'єкт-об'єкт, вони ж домой все це тягнуть. Тобто постійно ці завдання: вивчи вірш, напиши якусь там, не знаю, розказ, намалюй якусь картину, картинку. Перед виборами Путіна вони ж малювали всі діти, молодша школа і середня школа малювали фактично портрети Путіна, тому що було завдання намалювати «Мой президент». Щось таке влаштовувалось. Ну, вони приходять додому, ми всі батьки, всі розуміємо, до тебе прийшла дитина, тобі там демонструє портрет Путіна, а ти знаєш, що якщо ти покритикуєш його зараз, то, в принципі, спочатку у тебе є загроза, що розлучиться з дитиною назавжди, а з іншого боку, це ж твоя дитина, вона ж ну, старалась, вона малювала, може, і вийшла непогано. Вона ж не винна, що їй сказала Путіна намалювати. Що ти будеш робити? Ти будеш її підтримувати. Ти підтримуєш її один день, другий день, третій день, тиждень, місяць. Півроку, другий рік, і в принципі в твоїй...
І сам починаєш вірити в Путіна, так працює ця історія. Ви знаєте, ми сьогодні говорили про ці малюночки по всій Росії, які вони зараз малюють на цих конкурсах. І загалом я абсолютно нічому не дивуюсь. Ви кажете, що в цій ідеології батьки є найбільшими ворогами. Ні, ну, мабуть, спочатку українці, потім батьки, так? Але це ж в російському стилі, тому що трамбуватимуть мозок бідним дітям подвигам великого Павлика Морозова, які заложили свого ж рідного батька. Це ж, ну, якби, це ж хрестоматійна історія, абсолютно. Ви нам розкажіть, у нас тут кілька хвилин лишається. Я, знаєте, я щиро сподіваюся, що над наругою над дітьми а російські окупанти і весь цей путінізм теж буде відповідати. Це просто окремий кейс. А він, власне, вже є. Путін же отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Цей кейс вже насправді існує. Та будуть вони відповідати за це гвалтування дітей війною? А слухайте, російські окупанти запустили потяг ось цією залізницею, яку будують на окупованій частині Донецької області. Я так розумію, це ще одна магістраль, тобто у них є транспортна артерія, це Кримський міст, а це якби таке доповнення, а можливо і альтернатива в разі чого. І що там, запрацювало у них, пішли потяги?
Ні, там, да, з цим потягом стільки плутанини, все через росіян, тому що вони перекрутили все те, що я написав. Не можуть перекладати з української, тому давайте, якщо швидко, що до чого. Оскільки вони закінчують будівництво своєї гілки, яку вони тягнуть потайки через наше селище Гранітне і намагаються врізатись гілки з Ростову в існуючу гілку між Маріуполем і Волновахою, вона існує, існувала, з неї нічого там глобально не траплялось, за весь час війни так стало. То вони добудували міст під Гранітним. Зараз мова йдеться, вони укладають і підходять до нього, щоб укладати на нього рейки. Тобто закінчення будівництва цієї нової гілки, умовно нової, знов ж таки, воно, ну, приблизно це кінець травня ми очікуємо, і вони очікують також, може трохи раніше запустять. Однак, враховуючи те, що вони розуміють, що ось-ось, вони почали тестувати колію між Волновахою і Маріуполем саме на можливість і проблеми з точки зору проходження вантажних составів. Ми знаємо точно, що один состав повністю з Волновахи до Маріупольського порту заходив. Він завез трохи каоліну, трохи руди. Ну, фактично, це порожняк, як то кажуть. Да? От зараз те, що, про що йдеться мова, цей самий состав порожняком вийшов з порту і дійшов до Волновахи. Тобто тут питання тестування от саме колії, наскільки є проблемні участки, тому що вони частково ремонтувались, наскільки є виклики з точки зору безпеки, наскільки є там увага і таке інше.
Зрозуміло. Тобто... Так, пане Петре, ваша дуже коротка відповідь, ми вже фіналізували все. Але от всі ці залізниці, по яких будуть тягати транспортні потяги, так, і очевидно із зброєю і боєприпасами, це ж законна військова ціль.
Я про це кажу з вересня 2023 року.
Окей, дуже добре. І наші слухачі нас почули, тому що я тут зранку до вечора нагадую про дальнобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. І, шановні, ви розумієте, для чого вони потрібні. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, з нами був на зв'язку. Пане Петре, дякую. Послухаємо новини.